veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Sa Kosova poslednje stanice balkanske turneje Josefa Bajdena beležimo.
As I've said in the countries I've visited, your independence is irreversible.
Nezavisnost Kosova je, kao što sam rekao, i u zemljama koje sam posjetio, apsolutno nepovratna i ostaje jedina moguća opcija, rekao je Biden za govornicom Skupštine Kosova.
Biden je kazao kako to nije prvi put da boravi u manastiru, mestu koje pruža, kako je kazao, utočište svima, što je duh koji treba da postane karakteristika celog regiona.
Više stotina kosovskih Srba okupilo se danas u blizini glavnog ibarskog mosta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta.
Zašto Vašington može pritisnuti Brisel da ubrza evrointegracije zemalja Zapadnog Balkana, britanski analitičar Mark Olmond.
Amerikanci mogu pogurati, ali je problem što Evropljani neće povući.
Države regiona primorane su da menjaju sporazume o pravnoj pomoći kako bi doskočile beguncima sa dvojnim državljanstvom u izbjegavanju od služenja kazni. Hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović.
Malo apsurdna situacija, osuđen je mogao birati da li da ide u zatvor ili da živi slobodno. I gle čuda, nije baš bilo puno kandidata.
Zašto je tvrdnja haškog tužioca Serža Bramerca da su Ratko Mladić i Goran Hadžić u dometu vlasti u Srbiji naišla na protivljenje Beograda? Dušan Ignjatović iz vladine kancelarije za saradnju sa Hagom.
To u principu može da bude iskorišćeno od onih koji i dalje smatraju, dakle, da puna saradnja predstavlja samo hapšenje Ratka Mladića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre najavljenih tema o današnjoj drami u predsjedništvu Srbije, pripadnici policije i vojske razoružali su u popodnevnim satima i uhapsili 56-godišnjeg Dragana Marića, koji je oko 11.30 sa dve bombe ušao u zgradu predsjedništva Srbije. Marić, koji je 2004. 80 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Srbije, pod pretnjom bombama zahtevao je da sa vladom potpišu ugovor koji će mu biti isplaćen novac za oduzete privatne firme. Detalje prenosi Zoran Glavić.
Nakon petočasovnih pregovora specijalnog policijskog tima sa Draganom Marićem, bez žrtava je okončana drama u zgradi predsjedništva Srbije. Razoružan je oko 17 sati posle velike neizvesnosti i angažovanja brojnih policijskih i vojnih specijalaca i potpune blokade zgrade u kojoj radi predsjednik Srbije Boris Tadić. Pre nego što je oko pola 12 sa bombama upao u predsjedništvo Srbije, Dragan Marić poslao je e-mail na 11.000 adresa sa obaveštenjem šta će uraditi ukoliko se ne udovolji njegovom zahtevu. U zgradu je ušao na sporedni ulaz iz ulice Andriće Venac, gdje su ga odmah zadržali vojni specijalci koji obezbeđuju taj objekat. Marić je sa jedne bombe po ulasku skinuo osigurač i zapretio da država do 16 sati mora da reši njegov problem oduzete imovine ili će u suprotnom uslediti eksplozija. Policijski specijalci ubrzo su uspeli da ga nagovore da preda jednu od dve eksplozivne naprave, dok mu je druga oduzeta tek sat vremena nakon što je istekao rok koji je sam postavio. Na početku incidenta predsjednik Boris Tadić nije bio u zgradi, ali u predsjedništvo došao u 14.30, oko 3 sata nakon početka krize sa bombašem. Tokom pregovora sa Draganom Marićem u krugu od 50 metara oko predsjedništva građanima je bilo zabranjeno kretanje, dok su u samoj zgradi situaciju rešavali i nadzirali i pripadnici SAJ-a, specijalne antiterorističke jedinice, i KOBRI, vojne formacije zadužene za obezbeđenje predsjednika Srbije. Ovaj incident dogodio se samo 15 sati nakon što je tokom posete potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koja je protekla uz nikada veće mere bezbednosti, u predsjedništvu održana večera sa gostom iz Amerike i najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine i Srbije, američki potpredsjednik Joseph Biden danas je na Kosovu. U Prištini je poručio da je nezavisnost Kosova nepovratna, a uspeh nezavisnog Kosova prioritet za Obaminu administraciju i SAD. Biden je u Visokim Dečanima, manastiru Srpske pravoslavne crkve koji je pod zaštitom UNESCO-a, rekao da bi duh pružanja utočišta svima trebalo da postane karakteristika celog regiona. Za to vreme na severu Kosova protestovalo je nekoliko stotina Srba koji Bajdenovu posetu doživljavaju kao poniženje, izveštavaju Gzimbadžaku, Ana Mari Repić i Jasmina Šćekić.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden je izjavio u Prištini da je nezavisnost Kosova nepovratna, dok je uspjeh nezavisnog Kosova prioritet za administraciju Sjedinjenih Američkih Država. Poručio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet. Tokom susreta sa najvišim predstavnicima institucija Kosova, Biden je rekao da je njegova zemlja opredeljena da pomogne Kosovu i zemljama Balkana da se integrišu u Evropsku uniju.
As I've said in the countries I've visited, your independence is irreversible.
Nezavisnost Kosova je, kao što sam rekao, i u zemljama koje sam posjetio apsolutno nepovratna i ostaje jedina moguća opcija, rekao je Biden za govornicom Skupštine Kosova. On je ocenio da je na Kosovu postignut veliki napredak. Uspjeh nezavisnog Kosova je uspjeh i za Sjedinjene Američke Države, rekao je Biden, ističući da je prioritet američke administracije da pomogne narode Zapadnog Balkana da se integrišu u Evropsku uniju. On je ocenio da je put do nezavisnosti Kosova bio težak. Vaš je put prošao kroz brutalnu kampanju etničkog čišćenja od strane režima Miloševića. Trebala je intervencija NATO-a da se to zaustavi, rekao je Biden. On je istakao da su pred Kosovom veliki zadaci i da je nezavisnost Kosova jedina opcija za stabilnost regiona. Američki potpredsjednik je istakao da je njegova zemlja zadovoljna da je 60 zemalja priznalo Kosovo i istakao da oni postiču i druge da to učine. Prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond pre izvesnog vremena je još jedan dokaz da međunarodna zajednica prihvata realnost nezavisnog Kosova, ocenio je Biden. Pored uspjeha koji je postignut, Biden je rekao da treba još mnogo toga raditi. Kao predstavnik zemlje koja je mnogo uložila na Kosovo, dozvolite mi da izrazim naše nade i očekivanja što se tiče vaše budućnosti. Prvo, mi vas postičemo da gradite snažne institucije koje će ostvarivati opredeljenja koja su izneta u Deklaraciji o nezavisnosti i Ustavu Kosova. On se založio da se snažno ostvaruju opredeljenja iz plana međunarodnog posrednika Martija Ahtisaarija, uključujući mjere koje će dati opštinskim i nacionalnim zajednicama veći stepen kontrole u lokalnim poslovima. Biden je ocenio da su ekonomski i financijski izazovi veliki. Kao treći izazov, Biden je spomenuo vladavinu zakona i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Američki potpredsjednik je istakao da je od suštinskog značaja da većina uspe da stigne kod srpske zajednice na Kosovu. Vi također treba da učinite napor da poboljšate uslove za povratak raseljenih Srba i pripadnika drugih zajednica na svoje imanje na selom Kosovu. Mi vas podstičemo da imate slobodno i otvoreno društvo. Mi vas također podstičemo da sačuvate bogato kulturno nasljeđe vaše zemlje i posebno da sačuvate religiozne objekte i značajnu ulogu Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Nakon sastanaka u Prištini, američki potpredsjednik je helikopterom došao u manastir Visoki Dečani, gde ga je dočekao otac Sava Janjić. Protosinđel Janjić je izrazio dobrodošlicu Bajdenu i rekao da je njegova poseta za manastir i Srbe veliko ohrabrenje. Biden je u kratkom obraćanju brojnim novinarima rekao da je od 2001. godine, kada je bio u poseti manastiru, postignut određen napredak. On je ukazao da je manastir simbol tolerancije.
Father and his brothers and Bishop allowed refuge here for anyone. Spirit that I hope...
Otac Sava i bratstvo manastira pružali su utočište svima i nadam se da će takav duh postati karakteristika celog regiona, rekao je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Biden je iz Porte manastira poručio da je budućnost celog Balkana u Evropi. Ima mogućnosti da se promeni dinamika u ovom delu sveta. I nadam se da tada, po prvi put u istoriji, ceo Balkan postane deo slobodne i integrisane Evrope, rekao je Biden. Otac Sava i bratstvo su upoznali Bajdena sa istorijskim, verskim i kulturnim značajem Visokih Dečana. Jake snage kosovske policije su obezbeđivale putni pravac Priština-Peć-Dečani dužinom oko 100 km, dok su u okolini manastira bile jake snage KFOR-a i lično obezbeđenje potpredsjednika. Uoči posete Bajdena manastiru, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve poništio je odluku episkopa Raško-Prizrenskog Artemija da uskrati blagoslov Bajdenu za posetu manastiru. Za Radio Slobodna Evropa iz manastira Visoki Dečani, Ana Mari Repić.
Više stotina kosovskih Srba okupilo se danas u blizini glavnog Ibarskog mosta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta. Okupljeni građani i lideri kosovskih Srba tačno u podne položili su cveće i zapalili sveće na spomenik poginulima u NATO bombardovanju. Jedan od lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić, kazao je da je Srbija juče i danas zbog posete američkog potpredsjednika Bajdena ponižena.
Mi smo ovde da sačuvamo i da spasimo obraz Srbije, je li u posetu došao onaj koji je naređivao da ovi ljudi, čiji je pomen tu, na čijim kostima i na čijoj nesreći se rađa takozvana monstrum država, dolazi danas u Prištini u jednom špaliru gde oni zločinci koji su ove ljude ubijali danas onom drugom odaju sjaj i počast.
Jakšić je poručio predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da ne sledi uputstva potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država o Kosovu, ali i da spreči humanitarnu katastrofu Srba sa Kosova. Nakon protesta koji je završen mirno i bez incidenata, predstavnici Narodnog pokreta Otadžbina zapalili su danas na glavnom gradskom trgu Šumadije u Kosovskoj Mitrovici zastave Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Okupljeni članovi ove organizacije nosili su parole: ubica se vraća na mesto zločina, ćeraćemo se još i Tadiću, ne ponižave više Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dokumente dana započinjemo posetom američkog potpredsjednika Josefa Bidena regionu. Poruke u Sarajevu, Beogradu i Prištini izrečene su u duhu Obaminog optimizma, bez štapa ali sa šargarepom. Nakon godina ispuštanja regiona iz fokusa, Amerika se vraća kako bi pomogla euroatlantskoj integraciji Zapadnog Balkana. Poznati britanski analitičar Mark Olmond govori za naš program koji faktori su doveli do snažno oživljenog američkog interesovanja za Balkan, koje simbolizuje poseta američkog potpredsjednika regionu u prvim mesecima Obamine administracije. Razgovarala Branka Trivić.
Deo odgovora je u tome što su aktualni zvaničnici Obamine administracije ličnosti koje su s ovim regionom bavile pre 10 godina i što imaju sećanje na događaje iz tog perioda. Značajniji deo objašnjenja, rekao bih, u činjenici da NATO i Evropska unija vide Zapadni Balkan, ako ne baš kao potencijalnu crnu rupu, ono svakako kao tamniju mrlju, s obzirom na to da je sve neizvesnije da će se taj region brzo integrisati u Evropsku uniju i NATO. Na delu je strah da ako se to brzo ne dogodi, razočarenje može gurnuti region u nepoželjnom pravcu. Takvom strahovanju od produbljavanja nestabilnosti u regionu doprinose i zaoštreni ekonomski problemi na Zapadnom Balkanu prouzrokovani globalnom ekonomskom krizom.
Potpredsjednik Biden je apelovao na bosanske lidere da napuste nacionalističku retoriku i maksimalističke zahteve, da sarađuju preko etničkih granica kako bi zemlja funkcionisala kao prava država. Može li se ovaj apel prevesti u praksu u Bosni i Hercegovini?
Ako bi Sjedinjene Države bile spremne da u Bosnu i Hercegovinu upute one resurse koji su stizali posle Daytona, nema sumnje da bi mogle pomoći da se zemlja reformiše i razvije u tom pravcu. Umjesto toga, Sjedinjene Države povlače svoje resurse sa Zapadnog Balkana, premeštajući taj region u zonu odgovornosti Evropske unije, koja, budući da je u ekonomskoj krizi, pomoć i resurse ne upućuje prema Bosni. Da stvari budu gore, Sjedinjene Države ni same nemaju dovoljno resursa za pomoć, zbog čega mi se čini da bi poseta potpredsjednika Bajdena mogla imati jedan bumerang efekat. Naime, moglo bi se ispostaviti da je njegova retorika bila prazna, a tako nešto bi moglo dovesti do veoma opasne situacije da predstavnik američke administracije uputi takve kritike, takve apele i takve poruke, a da nije u stanju da pruži konkretnu pomoć.
Američki kongres je usvojio i rezoluciju kojom se traži ponovno uvođenje američkog specijalnog izaslanika za Balkan, ali Evropska unija nije to oduševljeno primila. Zašto?
Predsjednik Obama je okupio u svojim redovima ličnosti koje su oštro kritikovale Evropsku uniju ranih 90. godina zato što nije sprečila konflikt u bivšoj Jugoslaviji, odnosno što nije uspjela da ga zaustavi kada je već počeo. Demokrati koji imaju većinu u Kongresu gotovo s prezirom gledaju na Evropsku uniju. Problem je sada u tome što su Sjedinjene Države predale bebu Bosnu i Hercegovinu, a same se povlače iz regiona. Čak i na Kosovu nastoje da Evropljani preuzmu stvari u svoje ruke, ali da preuzmu i troškove. Dakle, jedan od problema Vašingtona, koji je u izvesnoj meri bio prisutan i 1992. godine, jeste što emituje oštru retoriku, ali i ne keš i ljudstvo za ostvarivanje ciljeva koji su postavljeni. Čak i kada kongresmeni žele intenziviranje prisustva Sjedinjenih Država u regionu, nije izvesno da će Obamina administracija odvojiti sredstva za pomoć, jer je pomoć čak i za tako malu zemlju kakva je Bosna i Hercegovina veliko odricanje u vremenu ekonomske krize, posebno u okolnostima kada Amerika vodi veoma ozbiljne ratove u Iraku i Afganistanu, a možda se otvori i u Pakistanu.
Mnogi su u Srbiji pozdravili izjavu potpredsjednika Bajdena da Sjedinjene Države žele da resetuju odnose sa Srbijom nakon dugogodišnjeg perioda poremećenih relacija između dve zemlje. Da li verujete da će Bajdenove reči voditi ka suštinskoj promjeni odnosa na relaciji Washington-Beograd?
Substantive change in US-Serbian ties.
I think the problem is that although the present government of Serbia and no doubt the present administration of the United States would like to have...
Uprkos tome što je nesumnjivo da i aktualna srpska vlada i nova američka administracija žele da unaprede srpsko-američke odnose, problem Kosova predstavlja trn u oku. Što se tiče obećanja američke pomoći oko ubrzanja evrointegracija Balkana, Amerikanci mogu pogurati, ali je problem što Evropljani neće povući. Dakle, ako nema pravo direktnog glasa po pitanju širanja Evropske unije, a nema, Amerika tu ne može mnogo učiniti. Trenutno je najveći problem umor od proširenja koji vlada Evropom, što sve zemlje kandidate za eurointegracije čine i žrtvama. Staro jezgro članica Evropske unije osjeća na svojim plećima osiromašenje zbog svjetske recesije. Mnogo njihovih građana osjeća da je cena proširenja viša nego što su spremni da je plate i to je sada najveći problem. Ranije evropsko građanstvo bilo u suštini nezainteresovano za pitanje proširenja Unije, osim generalnog stava da je to dobar projekat. Nažalost, sada je situacija drugačija. Uglavnom, zbog ekonomskih problema u Irskoj i drugde prevlađuje stav da dalje širenje Evropske unije nije dobra ideja. Nastavku procesa proširenja isprečili su se i drugi problemi, predstojeće izbori u evropskim zemljama, ali i neizvesnost u vezi sa pitanjem kako će evropski politički sistem funkcionisati kada jednom Lisabonski ugovor bude usvojen.
How the European political system will work once the constitutional treaty is passed.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Olmond, profesor na Oksfordskom univerzitetu. Sa gospodinom Olmondom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Danas je počeo da teče rok od 40 dana u kojem bi Republika Hrvatska trebalo Bosni i Hercegovini da dostavi dokumente potrebne za izručenje Branimira Glavaša. Teško je međutim očekivati da će Glavaš biti izručen Hrvatskoj jer to nije u skladu sa zakonom o krivičnom postupku BiH. Do Hrvatska nade polaže u osporavanje načina na koji je Glavaš dobio bosansko-hercegovačko državljanstvo, u BiH se insistira na potpisivanju sporazuma o izvršenju presuda u krivičnim stvarima koji je već dogovoren sa Hrvatskom, a od danas i sa Srbijom. Tako će begunci od pravde koji već godinama zloupotrebljavaju dvojno državljanstvo na izdržavanje dosuđene kazne u jednoj moći da se pozovu u drugoj zemlji, potpisnici sporazuma, pripremila Žana Kovačević.
Hrvatska će Bosni i Hercegovini uskoro uputiti zahtjev za izručenjem Branimira Glavaša, jer su zato ispunjene sve proceduralne pretpostavke, potvrdio je u Zagrebu ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović.
Nećemo čekati istek roka od 40 dana, mogu reći da će zahtjev biti vrlo skoro upućen. Zahtjevu neće biti priključena kao dokument temeljem kojeg se izručenje traži, nepravomoćna presuda, jer za to ne postoje pravne pretpostavke, nego optužnica.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Srbima u Osijeku 1991. godine nije jedini koji je zloupotrijebio dvojno državljanstvo i od pravde i kazne pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Nezvanično se procjenjuje da oko 500 pripadnika kriminalnih grupa iz Hrvatske ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a prema izvorima iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nekoliko desetina kriminalaca krije se od istraga u susjednim Srbiji i Hrvatskoj. Jedan od načina da se to spriječi jeste sklapanje bilateralnih sporazuma o međunarodnoj pravnoj pomoći. Prvi korak je učinjen u izmjenama sporazuma kojim se ukida odredba o dobrovoljnosti kod izdržavanja kazne u drugoj državi. Tako će uskoro svi bjegunci pravosnažnu presudu moći izdržavati i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, a danas je isti sporazum usaglašen i sa Srbijom, kaže za naš program potpora Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Sporazum treba da omogući da pravosnažno osuđene osobe u jednoj državi izdržavaju kaznu u drugoj državi. Ranije je za izdržavanje kazne bila potrebna saglasnost osuđenog lica, što se ovim sporazumom ukida. Izmijenjeni tekst sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je najvećim dijelom pripremilo. Potrebno je još da osiguramo neophodna mišljenja i saglasnost savjeta ministara, nakon čega će se stvoriti uslovi za njegovo konačno potpisivanje. Bitno je naglasiti da je tekst sporazuma u potpunosti usaglašen sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske, te da trenutno nema nikakvih smetnji za njegovo potpisivanje.
Dorade izmjene ovog sporazuma koji Hrvatska ima sa Bosnom i Hercegovinom od 1996. godine bile su neophodne, jer se pokazalo neefikasnim ostaviti osuđenima da biraju gdje će kazno izdržavati, ističe hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Malo apsurdna situacija, osuđen je mogao birati da li da ide u zatvor ili da živi slobodno. I čuda, nije baš bilo puno kandidata. Odredba koja ostaje je da država izvršenja, ona u kojoj bi se kazna zatvora izvršavala, ne mora izvršiti kaznu ako se radi o vojnim djelima, političkim djelima ili financijskim djelima.
Šimonović je podsjetio da Hrvatska jedina ima ustavnu odredbu koja sprječava izručenje njenih državljana, ali u sklopu priprema za najavljene promjene Ustava radi se na izmjeni te odredbe jer to traži Europska unija zbog takozvanog Europskog uhidbenog naloga prema kojem će se hrvatski građani moći izručivati zemljama članicama Europske unije. Sve zemlje u regionu morale bi imati princip provođenja pravde i otklanjanja nekažnjivosti kao jedan od temeljnih principa na kojima počiva pravna država, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević.
Mislim da je ovo jedan od koraka koji su ti incidenti nametnuli i nadam se da će taj princip nekažnjivosti, princip da se svako može skloniti u susjednu državu i ostati nekažnjen, konačno biti otklonjen i da će konačno pravda imati taj dignitet koji neće biti dovođen u pitanje različitim politikantskim spekulacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc uputio izveštaj Savetu bezbednosti UN-a u kome se navodi da Srbija nastavlja da poboljšava svoju saradnju sa tužilaštvom, ali se također tvrdi da su Ratko Mladić i Goran Hadžić u dometu vlasti u Srbiji. Ova formulacija naišla je na primedbe i nezadovoljstvo u Beogradu, javlja Nebojša Grabeš.
Izveštaj glavnog tužilaca Haškog tribunala Serža Bramerca, koji je dostavljen Savetu bezbednosti, u najvećoj meri je korektan, jasan i odražava sliku saradnje Srbije sa tribunalom, kaže za naš program Dušan Ignjatović, šef vladine kancelarije za saradnju sa sudom za ratne zločine u Hagu, potvrđujući da je ovaj dokument stigao u Ujedinjene nacije.
Bramercov izveštaj jeste dostavljen Savetu bezbednosti i mi smo dobili kopiju tog izveštaja, znači došli smo u posjed, ja ga sad imam ispred sebe.
Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran, ne otkrivajući međutim druge detalje.
Da, mogu da vam potvrdim da je izveštaj predat Savetu bezbednosti, međutim u skladu sa pravilima Ujedinjenih nacija ja ne mogu komentarisati njegov sadržaj dok on ne postane javni dokument u Njujorku, dakle izdat od strane Saveta bezbednosti kao javni dokument.
Saznajemo da je u Bramercovom izveštaju konstatovan dodatni napredak u saradnji Srbije sa tužilaštvom i gotovo puna saradnja u oblasti razmjene dokumenata iz državnih arhiva, obezbeđivanja i zaštite haških svedoka. Bramerc također navodi da je upoznat sa kompleksnom i sveobuhvatnom potragom koja se sprovodi na profesionalno višem nivou nego ranije. Ipak, kako kaže Dušan Ignjatović, u dokumentu postoje dva momenta sa kojima se Beograd ne slaže. Prvi je povratak rečenice koja nije bila u prethodnom Bramercovom izveštaju.
On kaže da tužilaštvo veruje da se preostala dva begunca nalaze na teritoriji koja je pod jurisdikcijom organa Republike Srbije i to samo po sebi nije, kako da kažem, nelegitimno, ali je problematična ta formulacija.
Druga zamjerka odnosi se na negativne i neosnovane izjave kojima se kritikuje rad suda, a koje su po Bramercovoj oceni kontraproduktivne. Ovo se prvenstveno odnosi na reagovanje u ovdašnjoj javnosti povodom presude Veselinu Šljivančaninu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da je to novina u izveštaju tužioca i napominje.
Mi imamo pravo da ukažemo na neke nelogičnosti, neke nedoslednosti koje se pojavljuju u radu tribunala. Ni u kom slučaju to ne znači da mi relativizujemo zločine, da mi poništavamo zločine, da mi na bilo koji način utičemo na postupke, ne dovodimo u pitanje nastavak naše saradnje sa tribunalom, ali očekivati od nas da ćutimo na sve ono što se događa u tribunalu, najbliže rečeno, nije realno.
Ljajić smatra da Bramercov izveštaj nije nepovoljniji od prethodnog, uprkos konstataciji da su Mladić i Hadžić u dometu srpskih vlasti.
Ta konstatacija predstavlja jedan dodatni pritisak na Srbiju i Haško tužilaštvo i za vreme Karadel Ponte kasnije je upravo to koristilo kao način da Srbija izvrši preostale obaveze prema tribunalu. Međutim, u prvoj rečenici ovog izveštaja se konstatuje napredak koji je Srbija ostvarila u saradnji. Ako baš hoćete da poredimo, ovaj izveštaj je zapravo pozitivniji nego što je izveštaj koji se odnosi na Hrvatsku. Nije neka uteha, ali komparacije radi treba i to spomenuti. Osim toga imamo četiri vrlo evidentne stvari koje su naglašene u ovom izveštaju, koje su pozitivne.
Zamjerke na račun ove Bramercove konstatacije ima i Dušan Ignjatović.
To u principu može da bude iskorišćeno od onih koji i dalje smatraju, dakle, da puna saradnja predstavlja samo hapšenje Ratka Mladića.
Da li će i kako Srbija odgovoriti na navode da se Mladić i Hadžić kriju na teritoriji pod njenom jurisdikcijom? Rasim Ljajić.
Tužilac Bramerc će 4. juna podneti izveštaj Savetu bezbjednosti, a odgovor će se odnositi upravo na činjenicu da mi činimo sve što možemo da se preostala dva optuženika nađu u Hagu, ali u ovom trenutku niko ne može sigurnošću da tvrdi da se oni nalaze u Srbiji. Ako neko iz tužilaštva ili bilo ko iz međunarodne zajednice znaju gde se oni nalaze, onda zaista kucaju na otvorena vrata i svi znaju koliko smo odlučni, ja na kraju krajeva to se konstatuje u ovom izveštaju, da se ova priča što pre okonča, ali mi ne možemo sigurnošću da tvrdimo da se oni nalaze u Srbiji. Naravno, ne tvrdimo ni da nisu u Srbiji, to je predmet daljih operativnih akcija koje sprovodimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, na trogodišnjicu državne nezavisnosti, istražujemo koji su najveći izazovi za Crnu Goru. Portparoli DPS-a Rajko Kovačević i pokreta za promjene Koča Pavlović.
Globalna ekonomska kriza, no i na tom planu Crna Gora čini zajedno sa svojim međunarodnim partnerima sve da se ti negativni efekti što manje ispolje u našoj ekonomiji.
Crna Gora će sasvim izvjesno u narednom periodu imati dosta posla da se izbori sa prvoborcima njene suverenosti i samozvanim očevima nacije.
Da li izdavanje biometrijskih pasoša kosovskim Albancima i Srbima iz Republike Srpske i Crne Gore političko ili bezbednosno pitanje? Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, to vidi kao razlog za zabrinutost.
Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, broj onih koji traže naše državljanstvo pokazuje da to zapravo nije ko bi moglo bilo koga da zaprine. Jedva 7000 se odnosi na oni koji imaju prebivalište na Kosovu, toga je nekih 1500 oni koji su albanske nacionalnosti. Tako da je to jedan izuzetno mali broj putnih isprava.
Ko u BiH koči reforme za Beli Schengen, predsedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović.
Nije bio cilj predsjedništva da optuži nekoga i nismo ni dolazili do ocjene da li je neko pravio opstrukciju puta prema Europskoj uniji. Lično polazim od toga da niko nema hrabrosti da napravi opstrukciju jer se ovdje radi u interesu svih građana Bosne i Hercegovine.
Dve škole pod jednim krovom i dalje postoje u BiH. Predstavnica misije OEBS-a u BiH, Marina Broder.
Smatramo da su dvije škole pod jednim krovom vrsta segregacije ili diskriminacije koja postoji u Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tri godine nakon obnavljanja nezavisnosti, pred Crnom Gorom je još mnogo izazova, kao što su razvoj demokratije i vladavina prava, borba protiv korupcije i borba za evropski kvalitet života. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora vredno radi na ostvarenju evropskih standarda, u opoziciji tvrde da vlast nije ispunila ni jedan od obećanih referendumskih prioriteta. Sa detaljima iz Podgorice javlja se Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta su ključni izazovi i problemi s kojima se suočava Crna Gora tri godine nakon nezavisnosti, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da Crna Gora predstavlja pobjedu evropske politike u regionu, navodeći da se pred Crnom Gorom nalazi još mnogo izazova koji sa sobom nose probleme. Kovačević je kategoričan da se problemi uočavaju i rješavaju u Crnoj Gori, iako je praksa u regionu da se problemi izazivaju.
Ključni problem koji se u ovom trenutku nalazi ispred Crne Gore i koji je usporio dinamiku, prije svega dinamiku ekonomskog rasta i razvoja, jeste globalna ekonomska kriza. No i na tom planu Crna Gora čini zajedno sa svojim međunarodnim partnerima sve da se ti negativni efekti što manje ispolje u našoj ekonomiji. Također postoje i određeni problemi koji su uobičajeni za tranziciona i posttranziciona društva, kao što je korupcija i kriminal, koja se također u saradnji sa našim partnerima iz međunarodne zajednice efikasno suzbijaju.
Pozitivno ocjenjujući prethodni trogodišnji period nezavisnosti, portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da su najveći izazovi u narednom periodu jačanje vladavine prava i institucija.
Prije svega mislim na sudstvo i tužilaštvo. Tu očekujemo nove, veće pomake jer su to očekivanja građana i naših evropskih partnera. Probleme vidim i u dijelu onoga što jeste borba protiv globalne ekonomske krize. Mislim da ćemo te izazove uspješno rješavati i cijenim da je generalno u Crnoj Gori nam u ovom trenutku potrebno političko jedinstvo i solidarnost.
Opozicija smatra da se nakon tri godine nezavisnosti vidi koliko je bila pogubna referendumska teza i stav da se najprije stekne suverenitet, a potom da uslijedi borba za demokratiju. Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da država Crna Gora još dugo neće biti suverena i nezavisna od vaninstitucionalnih centara moći i jedne partije koja vlada od 45. godine.
Crna Gora će sasvim izvjesno u narednom periodu imati dosta posla da se izbori sa prvoborcima njene suverenosti i samozvanim očevima nacije i sa onima koji, da kažem, polažu pravo na suverenu Crnu Goru kao na privatno vlasništvo.
Tri referendumska prioriteta nisu ispunjena. Prema riječima potpredsjednika Socijalističke narodne partije Vasilija Laloševića, to su neispunjeni standardi za ulazak u Evropsku uniju, što ometaju elementi neformalnih centara moći i privatne države i slabi administrativni kapaciteti, problem odnosa sa Srbijom i neprevazilaženje podjela u Crnoj Gori.
Ono što svi moramo uraditi da stvorimo alternativu i ustanovimo demokratske standarde gdje će država biti pravna sa jakim i nezavisnim institucijama i gdje će se poštovati zakoni i gdje će svaki građanin biti uvažavan sa svojim različitostima koje ćemo tretirati kao bogatstvo. Tek onda možemo pričati o nekom boljitku, a najveću odgovornost ipak snosi aktuelni crnogorski režim.
Stranke manjinskih naroda smatraju da su prethodne tri godine pokazale da je projekat nezavisnosti pravi izbor građana, čemu su manjine dale puni doprinos i što je doprinjelo stabilnosti u regionu. I pored toga problemi i dalje postoje, kaže portparol Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Što se brže budu usvajali evropski standardi u svim sferama društva, da će samim tim i mnogo prije se oni standardi koji su za nas posebno značajni, a to je integracija manjina, se ostvarivati i biti nam bliži i realniji kao što smo dakle očekivali učestvujući u procesu reformacije crnogorske nezavisnosti.
I Vasil Siništaj iz albanske koalicije Perspektiva navodi da nije rješen status opštine Tuzi, sumnjive privatizacije u krajevima gdje žive Albanci, adekvatna zastupljenost Albanaca u državnim organima.
Mislim da nema više opravdanja za nepoštovanje ustavom zagarantovanih prava ili za neispunjavanje preuzetih obaveza. Crna Gora ipak preuzela određene obaveze pred međunarodnom zajednicom. Sve ovo su izazovi buduće vlade koji zahtijevaju brza i adekvatna rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U pregovorima Evropske unije i Srbije oko bele Schengen liste najveći problem je zahtev Unije da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima. I pored toga što zahtev Evropske unije na prvi pogled zvuči politički, u pitanju je potpuno tehnički zahtev. U vladi Srbije priznaju da to usporava ulazak na belu Schengen listu, ali da se oko toga vode dodatni pregovori, javlja Radovan Borović.
Iako se na prvo čitanje zahtev Evropske unije može posmatrati kao političko pitanje, kroz činjenicu da je većina zemalja Evropske unije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, izgleda da je zahtev da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima, ali i bosanskim Srbima potpuno tehnički zahtev. Potpredsjednik srpske vlade zadužen za pregovore sa evropskim zvaničnicima Božidar Đelić priznaje da je to jedan od uslova da se Srbija stavi na belu Schengen listu.
Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, broj onih koji traže naše državljanstvo, a isto tako procedura koja je veoma duga, pokazuje da to zapravo nije ko bi moglo bilo koga da zaprine. Što se tiče naših građana koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, na ono što je zabrinutost zemalja članica oko integriteta procedure dodeljivanja putnih isprava, naša vlada, naročito Ministarstvo unutrašnjih poslova, će preduzeti administrativne korake koje će ojačati bezbednost u tom domenu. Tako da radimo na tome da, naravno, ni na koji način, ne kršeći našu državnu politiku, nađemo pragmatična rješenja za one konkretne probleme koje su nama postavljene.
Srbija nema zakonskog niti ustavnog osnova da odbije zahtev za izdavanje pasoša kosovskim Albancima, jer su upisani u knjigu rođenih kao državljani Srbije. Kako saznaje dopisnica našeg radija iz Brisela, Đeraćina Tuhina, u izvaštaju Evropske komisije zahtev nema veze s politikom, već sa bezbednošću zemalja članica Schengena.
Evropska komisija i dalje misli, bez obzira da joj se to ne sviđa, da ipak Srbija ima legitimno pravo da izda pasoše građanima Kosova, jer smatra da su građani Kosova građani Republike Srbije. Međutim, iz tehničkog aspekta i dalje postoje neki problemi, jer Srbija ne kontroliše Kosovo 10 godina i znači uvek se pojavljuju problemi u smislu verodostojnosti dokumenata i identiteta te osobe koja, na primjer, traži srpski pasoš.
Izvestan stepen zabrinutosti Evropske unije, pored činjenice da će pravo na srpski pasoš imati kosovski Albanci, kao i građani Crne Gore i Republike Srpske koji su ostvarili pravo na dvojno državljanstvo, predstavlja i podatak da na Kosovu nije urađen popis stanovništva, granica prema Albaniji skoro i ne postoji. Do proglašenja nezavisnosti Kosova mnogo više Albanaca je uzimalo srpske pasoše zbog činjenice da je sa UNMIK pasošima bilo teže putovati. U vrhu srpske vlasti još ne postoji saglasnost u vezi sa zahtevom oko izdavanja pasoša i o tome se vode pregovori, priznaje Božidar Đelić.
Sve ono što bude dogovoreno će naravno biti i saopšteno. Prvo mora se reći da nekih bukvalno 600.000 pasoša koji su izdati, jedva 7.000 se odnosi na oni koji imaju prebivalište na Kosovu, a ako hoćemo, od toga je nekih 1.500 oni koji su albanske nacionalnosti. Tako da je to jedan izuzetno mali broj putnih isprava, imajući vidu ritam kojima se sprovodi ovo, mislim da unapređena procedura sa naše strane će biti pravi odgovor.
Mada ima i onih koji tvrde da bi ispunjenje zahteva Evropske unije bilo posredno priznanje da Srbija Kosovo ne smatra svojim delom teritorije. Dragan Šormaz iz Demokratske stranke Srbije.
Odjednom ispade da u Evropi znaju da su oni kriminalci, da imaju mnogo kriminalaca, da imaju mnogo terorista i da mogu predstavljati problem za bezbednost Evropske unije. Pa šta će im onda Eulex dole? Zašto im pomažu u upravljanju države? Zašto ne dopuste da srpska država reši pitanje kriminalaca na svojoj teritoriji i terorista na svojoj teritoriji? To je još jedna od obmana, to je klasično političko pitanje i to je obmana koja se servira građanima Srbije.
Koliko god da se zahtev da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima ali i bosanskim Srbima, ne dovodi u vezu s politikom, već s bezbednošću zemalja članica Šengena, Vesna Pešić iz Liberalno-demokratske partije tu vidi državnu nameru aktuelne vlade.
Ako vi budete nastavili ovu državnu politiku preko deljenja pasoša, odnosno preko državljanstva, postoji sumnja da Srbija i dalje podriva susede i te ideje zajedničkog integrisanja u Evropsku uniju preko ovog državljanstva i deljenja ovih pasoša. Znači, to je gde god su Srbi, mi ćemo tu da podelimo pasoše, mi ćemo tu da podelimo državljanstvo i onda ćemo na neki način da pravimo opstrukciju.
Iako Srbija želi da dobije beli Schengen što pre, jer je već nekoliko čvrstih najava ostalo neispunjeno, izvesno je da su potrebna dodatna tehnička pojašnjenja oko načina izdavanja i bezbednosti srpskih pasoša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izrazio je nadu da će BiH zajedno sa Srbijom i Makedonijom do kraja ove godine biti stavljena na belu Schengen listu. Tačno je da nisu ispunjeni svi uslovi, odnosno 80% jeste, ali je potrebno ispuniti svaki detalj, rekao je Radmanović. I veći ministar BiH pojačalo je napore kako bi ova zemlja nadoknadila zaostajanje za regionom, odnosno kako bi do kraja godine ispunila uslove Evropske unije za liberalizaciju viznog režima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evropska komisija nije zadovoljna dosadašnjim učinkom bosansko-hercegovačkih vlasti na ispunjavanju uslova iz mape puta za ukidanje viza. Bosna i Hercegovina je u tom smislu posljednja u regionu i potrebno je da se u njenim institucijama neophodne reforme što prije provedu, poručuje mađarski ambasador u BiH Imre Varga u intervju za jednu BiH internetsku stranicu. Da bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove Evropske komisije, neophodno je usvajanje još 30 reformi kako bi vizni režim bio ukinut. Međutim, u zemlji još uvijek niko ne želi govoriti o tome ko koči cijeli proces. Predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Nije bio cilj predsjedništva da optuži nekoga i nismo ni dolazili do ocjene da li je neko pravio opstrukciju puta prema Evropskoj uniji. Lično polazim od toga da niko nema hrabrosti da napravi opstrukciju, jer se ovdje radi u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Svi već u Bosni i Hercegovini rade na brzom prevazilaženju problema, jer lično mislim da se radi o malim problemima i da će se to raditi i bez podrške i poziva predsjedništva, ali mislim da je i ovo dobro došlo.
Predsjedavajući Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Halid Genjac ističe da je moguće ispuniti preostale obaveze, ali i da je zato potrebna politička volja. Genjac navodi i koje zadatke iz mape puta će biti najteže ispuniti.
Teškoća će biti procjenjen oko centralnog antikorupcijnog tijela. Naime, traži se da se to centralno antikorupcijno tijelo uspostavi na način kako je to uobičajeno u svim evropskim zemljama, da ono bude na nivou države, da bude zakonom uspostavljeno, ne nikakvim odlukama, i da ima ovlaštenja, ne istraga, to treba da rade policijske i druge pravosudne institucije, nego nadležnost da prati, sugerira, koordinira i da jednostavno ima na jednom mjestu taj objedinjen sistem
sve protiv korupcije.
Delegat u Domu naroda državnog parlamenta i bivši ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić smatra da se dogovorom može postići sve, pa tako ispuniti zadati uslovi Evropske komisije. Ipak, kako kaže, predstavnici vlasti pokušavaju da svoje stranačke interese zadovolje, pri čemu ne vode računa o građanima, koji i dalje u redovima pred ambasadama čekaju da dobiju vizu.
Građani Bosne i Hercegovine su u ovom trenutku najmanji prioritet svih političkih lidera. Moje mišljenje da oni i ovu varijantu više pokušavaju da iskoriste za ličnu afirmaciju lične pozicije i ličnog autoriteta u evropskim krugovima, da manje razmišljaju o građanima.
Naša stranka osuđuje Vijeće ministara i BiH parlament što nisu ispunili obaveze i obećanja o beziznom režimu sa zemljama Evropske unije. Zbog toga traže ostavku prvog čovjeka BiH vlade Nikole Špirića i nadležnih ministara.
Pitanje viznog režima je pitanje, najsimboličnije pitanje Evrope. Ako ne možemo putovati, ako nismo slobodni ljudi, onda ta Evropa potpuno gubi smisao.
U Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini također su nezadovoljni dosadašnjim angažmanom Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine na ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima, kaže predstavnik te organizacije Predrag Praštalo.
Bićemo jedna od rijetkih zemalja regiona koja će i najvratnije do kraja ove godine, a možda čak i početno sljedeće godine, još uvijek trebati vize za putovanje u zemlje Evropske unije, dok naši susjedi će sigurno ili vjerovatno biti oslobođeni od tog režima i te obaveze. Mi smatramo da su najveći krivci ipak političari Bosne i Hercegovine, predstavnici znači vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su pokazali apsolutnu netoleranciju, odnosno ne akceptiraju i ne poštivaju volju svojih građana, a građani ove zemlje u svakom slučaju žele da im se ukinu vize, da mogu biti slobodni poput svojih partnera i prijatelja iz zemalja Evropske unije.
Evropska komisija polovinom juna će saopštiti koje države su ispunile uslove za ukidanje viza. Predstavnici BiH vlasti su svjesni da zemlja neće dobiti pozitivne ocjene, ali i vjeruju da do tada mogu ispuniti preostale obaveze kako zemlja ne bi zaostajala za regijom. Kako saznajemo, već sljedeće sedmice trebali bi početi sastanci na državnom nivou, kojima će se pokušati prevazići političke barijere da bi zadaci iz mape puta bili realizovani. S obzirom na činjenicu da je do sada sve išlo sporo i sa dosta opstrukcija, ovakav rasplet situacije s najviše pažnje očekuju građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna tema iz svijeta. Grupa američkih i ruskih eksperata podnijela izvještaj u kome se kaže da će Iran u narednim godinama biti u stanju da pošalje nuklearne rakete na Evropu i da raketni štit u Poljskoj i Češkoj ne bi bio pouzdan način da se tako nešto spreči. Ova izveštaj East West instituta predlaže da Washington započne rad na projektu odbrambenog raketnog štita sa Moskvom. Hoće li ovo dati američkom predsjedniku Baracku Obami politički izgovor da aktivira program koji je kreirao njegov prethodnik George Bush? East West Institute navodi u izveštaju da Iran nije blizu da stvori bilo nuklearnu raketu ili pouzdan projektil. Taj dan kalkuliše se može biti godinama daleko. Dakle, zašto je potrebno razmeštanje protivraketnog odrambenog štita protiv Irana osumnjičenog za nuklearnu pretnju u vreme kada je odrambeni sistem nepouzdan, kada iranska pretnja nije blizu i kada postavljanje ovog sistema iritira Rusiju, koja veruje da njegova meta nije Iran, već ona. Philip Coyle, jedan od naučnika instituta koji učestvuje u izradi izveštaja i bivši zvaničnik State Departmenta, kaže da sistem koji je kreirao George Bush verovatno ne bi bio dovoljan da štiti protiv ozbiljnog napada iz Irana na Evropu. Coyle, koji je bivši ekspert za oružje u Američko ministarstvo odbrane, kaže za Radio Slobodna Evropa.
The system was designed to only handle one or at most two.
Američki odrambeni raketni sistem namenjen je samo za jedan ili najviše dva projektila iz Irana. Ako želite da verujete da bi Iran mogao da napadne Evropu i da pretpostavite da je Bushova administracija napravila taj projekat samo za jedan ili dva projektila i onda da miruje i čeka posljedice, znate, to je teško zaverovati. Coyle kaže da su američki i ruski naučnici i eksperti radili zajedno u donošenju ocjene o prirodi iranske pretnje. Oni su zaključili da nuklearna pretnja Irana Evropi nije bliska, ali da ne postoji logičan razlog zašto to uopšte treba da bude shvaćeno kao pretnja.
Do you actually believe that Iran would be so suicidal?
Da li vi zapravo verujete da bi Iran mogao biti tako samoubilački da bi napao Evropu nuklearnim oružjem? Ako bi Iran ikada uradio tako nešto, to bi bilo apsolutno samoubilački. To bi izazvalo snažnu odmazdu. Ja lično ne verujem da je Iran tako lud. Iran je uradio nekoliko nepromišljenih stvari, ali ja ne mislim da su oni samoubilački. Međutim, kaže Coyle, Rusija konstantno oponira američkom raketnom odbrambenom štitu, govoreći da postavljanje raketa u Poljskoj i radara u Češkoj ukazuje da je meta Rusija. Za Moskvu nije ubedljiv argument Vašingtona da su mete samo nestašna zemlja poput Irana. Izveštaj Instituta Istog Zapad govori da je najbolji način da se suzbiju ruske sumnje da SAD odbaca ovaj plan i da ponovo pokrenu sa Moskvom raketni odbrambeni program.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Odbor Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava zatražio je od Bosne i Hercegovine da stvori uslove za ukidanje dve škole pod jednim krovom. Ovaj fenomen podeljenih škola nastao kao posljedica rata, već dugo je problem koji u BiH nije lako rešiti, posebno izražen u sredinama sa mešovitim stanovništvom, pre svega hrvatskim i bošnjačkim. Tako u 21. veku deca različitih nacionalnosti ulaze u školu u različito vreme, na različite ulaze i ne susreću se čak ni na velikom odmoru, pripremila Tina Jelin.
Konferencija ministara Bosne i Hercegovine oformila je posebnu radnu grupu koja će uskoro javnosti predstaviti preporuke kojima se redefiniše pojam dvije škole pod jednim krovom. Obzirom da dokument još uvijek nije konačan, članica radne grupe i predstavnica misije OSCE u Bosni i Hercegovini Marina Broder o preporukama nije mogla govoriti. Za naš radio ipak je kazala.
Jedan stvar bio jasan u radnoj grupi i to je da mi ne smatramo da su dvije škole ispod jednog krova vrsta segregacije ili diskriminacije koja postoji u Bosni i Hercegovini.
U preporukama koje su dijelom već objavljene u javnosti, navodi se da bi škole koje egzistiraju pod jednim krovom na dva nastavna plana i programa trebala imati zajedničkog direktora i pomoćnika, koji ne mogu biti pripadnici istog naroda, jedan školski odbor i jedan sekretarijat. Uspostava zajedničkog školskog zvona i ulaza osigurala bi jednak pristup školskim prostorijama, dvorani za fizičko vaspitanje, ali i učionicama za nastavu informatike, kabinetu i zbornici. Kao pozitivan primjer u izvještaju radne grupe navedena je Mostarska gimnazija, u kojoj od 2004. godine egzistiraju dvije pravno i administrativno objedinjene škole. Bakir Krpo, zamjenik direktora gimnazije, dodaje.
U Mostarskoj gimnaziji su djeca integrirana i kroz nastavne planove na pojedinim časovima biologije, hemije, fizike, predmeta ili prirodnih znanosti, a također zajednički pohađaju časove informatike, odnosno računarstva.
Ipak treba podsjetiti da su upravo navedene preporuke činile projekat dvije škole pod jednim krovom, odnosno projekat administrativno-pravnog objedinjavanja koji je na području Bosne i Hercegovine trebao biti implementiran još prije 4 godine. Osim zgrade Mostarske gimnazije, ostale škole u Mostaru su primjerice i fizički odvojene, dok u Stocu u zajedničkoj zgradi postoji dva ulaza za djecu koja pohađaju školu na bosanskom i hrvatskom nastavnom planu. Bakir Krpo dodaje kako je bez integrisanih nastavnih planova i programa situaciju nemoguće unaprijediti.
Zna se ko pravi nastavne planove i programe, to su kantonalna ministarstva u čijoj ingerenciji cjelokupno obrazovanje i pedagoški zavodi. Međutim, do dana današnjeg nije ponuđen taj jedinstveni plan i program.
Sabaheta Bjedić, direktorica pedagoškog zavoda u Mostaru, kaže kako je osnovni problem što je u Bosni i Hercegovini dozvoljeno da se na svim nivoima vodi politika. Doda i kako bi se struka lako složila oko zajedničke škola na tri jezika, ali ne pita se struka.
Istorija isto se može podučavati. Mi smo ponudili našim profesorima i nastavnicima tu multiperspektivnost, interdisciplinarni pristup u izučavanju historije i omogućiti učenicima da iz različitih izvora uče, a onda da donose svoj sud, a ne davati im gotova tumačenja, gotova rješenja historijskih događaja.
Zahtjev odbora UN-a za ekonomska, socijalna i kulturna prava Bosne i Hercegovine da stvori uslove za ukidanje dvije škole pod jednim krovom u bosansko-hercegovačkoj javnosti prošao je gotovo nezapaženo. Zahtjev su pozdravili tek u liberalno-demokratskoj stranci, čija je predsjednica profesorica Lamija Tanović, komentirajući do sada objavljene preporuke radne grupe, za naš radio kazala.
To je sve besmislica, to je ponovo odugovlačenje. Naprosto je nemoguće da visoki predstavnik koji ima tako širok mandat ne može da dekretom kaže ne postoji to je i segregacija u školama.
Lamija Tanović, inače izvršna direktorica Ujedinjenih koleđa u Mostaru, podsjeća na strukturu i nastavni planove školske ustanove, koju zajedno pohađa oko 200 učenika iz 38 zemalja svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Nastava se već četvrtu godinu odvija na engleskom jeziku, ali jezicima naroda Bosne i Hercegovine za Bosance i Hercegovce, za koje je obezbijeđena i zajednička nastava za grupu nacionalnih predmeta. Na optužbe političara kako integrisane škole vode asimilaciji i gubitku prava na nacionalni identitet, Tanović odgovara.
Zašto ti političari u 90% slučajeva školuju svoju djecu po bijelom svijetu u raznim sistemima i ne misle da su njihova djeca asimilirani Amerikanci, Englezi, Danci, Šveđani itd.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I dok se u regionu sve češće čuju primjedbe na račun primjene i kvaliteta koji pruža visoko obrazovanje po bolonjskom procesu, u Crnoj Gori nema javnih kritika. Nakon više od 5 godina primjene Bolonje na crnogorskim fakultetima, Biljana Jovićević razgovarala je sa profesorima i studentima.
Tvrdi se da bolonjski sistem studiranja najviše odgovara samim studentima, jer osim na većini fakulteta skraćenog roka na 3 godine, forsira i veću prolaznost na ispitima. Međutim, nijesu svi studenti oduševljeni prednostima koje ovaj način studiranja pruža, ili makar onako kako to izgleda u crnogorskim uslovima. Evo što kažu neki od njih.
Najgore od svega jeste to što kod nas prosto uvijek nisu ispoštovani svi propisani standardi, znači što se radi u previše velikim grupama, što se ne poštuju ni pravila koja su usvojena na nivou univerziteta.
Proces provodi se sporo, nepotpuno, nekvalitetno i polovično, kako kojem profesoru odgovara. Pa tako mi danas imamo kombinaciju starog i novog sistema obrazovanja, što predstavlja, vjerujte, najguru varijantu za studente. Sve što nije dobro sprovedeno, bilo po pitanju potpunosti, kvaliteta ili ma kojih drugih činilaca, ne može dati dobre rezultate, pa ni Bolonje.
Prorektor za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad Crnogorskog univerziteta Mira Vukčević odgovara na neke od glavnih zamjerki.
Ja mislim da je problem u provjeri znanja, nije problem u prenosu znanja. Problem je u tome što mali broj ljudi mora da provjerava češće to znanje nego što je to bilo nekad. I to svakako jeste problem i naravno na tome se mora raditi.
Treba reći da su u Crnoj Gori u međuvremenu otvoreni i brojni privatni fakulteti i univerziteti i da se i kod njih studije uglavnom sprovode po Bolonji. Pojedini profesori sa kojima smo razgovarali nezvanično također iznose brojne primjedbe na račun studija po Bolonji, ali rijetki od njih to čine javno. Među njima je profesor dr. Božo Mihajlović koji objašnjava i zašto Ekonomski fakultet Crnogorskog univerziteta nije prešao na 3-godišnje studije.
3 godine suviše mali proces, suviše mali vremenski period da bi se nekoga osposobili da bilo šta radi, obavlja kao posao u savremenom društvu. I mislim da je to naša snažna konkurentska prednost. Činjenica da smo faktički u najvećem broju slučajeva ukinuli završni ispit, činjenica da izuzetno veliki broj sta dolazi na jednog nastavnika, prosto su devalvirali pozitivne efekte bolonjskog procesa. Jer se bojim da naš finalni proizvod u mnogo slučajeva, taj proizvod je univerziteta koji ide prema tržištu, je mnogo slabije kvaliteta nego što bi mogao da bude.
Sve češće se u stranim medijima od pojedinih profesora na evropskim univerzitetima može čuti da se Bolonjom ukida univerzitet kao nezavisna institucija čiji je cilj obrazovanje i da sada sve zavisi od naredbi privrede, odnosno tržišta. Profesor dr. Mira Vukčević se ne slaže sa ovakvim stavom.
Treba da vodimo računa da u svim domenima života mi imamo prisutnu globalizaciju, pa je nemoguće izvjeti globalizaciju u visokom obrazovanju. Tim prije što postoji nešto što se zove evropskim prostorom visokog obrazovanja, evropskim istraživačkim prostorom, nemoguće izvjeći tu vrstu globalizacije ako hoćete otvorenost prema evropskom istraživačkom prostoru, evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Vukčević međutim priznaje da i pored višegodišnje prakse studiranja po Bolonji, studenti koji u Crnoj Gori završe bečerel u ovdašnjem sistemu još nisu prepoznati.
U tom smislu država je malo zakasnila pa nije napravila uporedo sa implementacijom bolonjskog procesa nacionalni okvir kvalifikacija i nije pravilno prepoznala
bečelora sa 3 godine. Zato ćete često čuti da vam se sad kaže da recimo bečelor, trogodišnji bečelor ne može da nađe mjesto u državnoj upravi, ne može da nađe mjesto inženjer sa 3 godine. Međutim, to nije krivica bolonjskog procesa. Krivica je u sistemu koji nije dovoljno promptno reagovao i dobro se prilagodio tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.